Tak for velkomsten hertil til at tale Guds ord. Tak for indledningen og introduktionen også af emnet. Og som I har bemærket, vil det gå igen i nogle af sangene i hvert fald, og det vil også gøre det i nogle af dem, som vi skal synge sidenhen. Nu har vi allerede mødt to tekster, og vi vil møde en til lige om et øjeblik. Når jeg har valgt temaet, hvordan stiller du dig til Jesus, så er det fordi, det at møde Jesus, det er et privilegium. At møde Jesus i hans frelse, at møde Jesus i hans ledelse og i vores hverdag, det er en ledelse. Det er fantastisk. Men når vi møder Jesus, så giver det også et ansvar. Hvordan stiller vi os til ham? Hvordan svarer vi på de ting, som vi modtager fra ham? Bliver vi standset for ham? Eller lever vi ligesom videre? Når jeg siger standset for ham, så mener jeg det der, at vi bliver standset op, og vi ligesom ser vores liv, ser hvordan vi lever, ser hvem vi er, og responderer på det. Igennem hele skriften er der en tråd om nogle mennesker, som møder Guds ord og hører det. Men det er ligesom om, det trænger ikke ind. Det bliver siddende der udenfor. Og for min egen del må jeg sige, jeg ved godt, hvad det er. Jeg ved godt, hvad det er, at det går bare, jo, vi beder og vi lytter. Men bliver vi standset op? Sådan så, at Jesus får det der svar fra os. Har man mødt Jesus, så følger der et ansvar, og det er ikke bare et ansvar én gang. Det er et ansvar igen og igen, for der ligger jo under alle disse her tekster, under mange flere også, der ligger den der mulighed, som nu Hebræerbrevet sagde til os. Se til, at ingen af os falder fra. Hvordan stiller du dig til Jesus har at gøre med, at der ligger et spørgsmål, der hedder, du kan falde fra. Det vil vi også vende mere tilbage til. Men først vil vi læse en tekst sammen fra Matthæus 11, og vi læser den i Jesu navn og rejser os op. Hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. Jeg glemte vist at sige, hvor det var. Det står deroppe. Nej, det gør det ikke helt. Matthæus 11, 16. Matthæus 11, 16 til 30. Ja. Ja. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesang, og I sørgede ikke. For Johannes kom. Han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom. Han både spiser og drikker, og folk siger, se den fråser og dranker, ven med tollere og syndere. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Der begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin, ved dig, Bethsaida. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. På den tid tog Jesus til orde og sagde, jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige og åbenbaret det for de umyndige. Ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet til mig, og ingen kender sønnen undtagen faderen. Og ingen kender faderen undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Amen. Hvordan møder vi Jesus? Hvordan stiller vi os til Jesus? Hvordan tager vi imod ham? Det er meget forskelligt fra menneske til menneske. Jeg mødte for et stykke tid siden en ældre dame. Hun var næsten lige så gammel som mig. Og vi snakkede sammen, og hun kom i kirken, men når hun så kom til det der med missionen, der havde hun det ikke godt med. For det havde hun mødt i sin ungdom, som en konfirmand, sådan lige godt og vel, der havde hun mødt det. Og det var forbundet med frygt, og jeg blev bange, og jeg følte mig intimideret, og jeg var slet ikke parat til at gå ind i det, der ligesom væltede ind over mit liv. Så det flygtede jeg væk fra, og jeg er ikke kommet tilbage til det siden. Og der refererede hun til en moster, som havde taget hende med til nogle møder, en gang for længe siden. Hun havde altså mødt noget. Nu skal jeg sige, jeg skal jo ikke udtale mig om, hvordan hendes tro er. Det har jeg ikke, det kan jeg ikke sige noget om. Men hun havde mødt noget, der ligesom gik for tæt på hende. Og det var åbenbart noget, som skulle rode op i noget, der ikke var noget at rode op i, sådan som hun sagde det selv. Og så var der ikke mere, der skulle gøres der. Og så tænkte jeg, ja, vi ved jo godt, hvad det der er, når Jesus kommer tæt på os, og han på en eller anden måde træder ind et sted i et rum i vores liv, hvor vi egentlig ikke synes, han skal være. Fordi det er ikke godt, og der skal han ikke være, og det skal der ikke høres mere om. Det er en måde at møde Jesus på. Man kan også møde ham med usikkerhed, men dog en vis åbenhed. Det er der mange mennesker, der gør. De møder ham. Nogen møder ham med velvillig overbærenhed og kan bare ikke tro på den slags. Og andre møder ham med inderlig ligegyldighed, måske ligefrem modstand, med afsky, med nysgerrighed. Og nogen møder ham med tillid. Hvordan mødet kommer i stand? Når det kommer i stand, så har vi alle sammen et ansvar for at svare, når der bliver spurgt, og når der bliver kaldt. Jeg tror, et hvert menneske ved, at det her er min tid. Det er spørgsmålet til mig. Det er nu, han taler til mig. Og nogen af os kan huske første gang, det skete, og det var fantastisk, da vi opdagede, hvad det betød at komme igennem. Men så er det altså det undervejs, bliver det her ikke friskt. Det ligesom sander til, og det æbber ud, og så er frafaldet på færre. I den første læsning, vi møder, den fra Esekiels bog, der taler Esekiel til folket, og de er på det tidspunkt i Babylon, i landflygtighed, og de sidder der i landflygtigheden og tænker på deres elskede Jerusalem. Og vil selvfølgelig gerne tilbage til det. Og de kan i fortællingerne mindes, hvordan templet var, hvordan og hvor Gud og alt. Og de har så mange fortællinger om, hvad det var. Det var dejligt. Og så kommer det her kære menneske til Ezekiel, der prædiker nogle fantastiske prædikener, hvor man forstår teksten, som folk gerne vil høre på. Og de lyder så godt og er så dejlige. Men så kommer det der ind i teksten. Men de hører slet ikke efter, hvad profeten siger. De sidder bare der og synes, at det er også dejligt, men det når ikke ind til dem. De får ikke svaret, Jesus. Hvad vil du med mit liv? Hvad vil du i mit liv? Egentlig havde de der mennesker derude jo gjort, som en anden profet, nemlig Jeremias, havde sagt til dem. Jeremias havde sagt til dem, for at trøste dem, nu skal I rejse ud, nu bliver I sendt ud til Babylon i landflygtighed. I er flygtninge fra nu af, men Når I nu kommer hen det sted, hvor I er i landflygtighed, så skal I sørge for, og det siger herskares herre Israels Gud, stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg fører jer til. Bed til Herren for den. Går det den godt? Går det jer godt? De skulle være frimodige, de skulle leve, de skulle tage til ægte, de skulle gifte sig, involvere sig i samfundet. Og det havde de gjort, og havde også set Guds ledelse i det. Men så var det som om, at nu var det lige pludselig nok. De havde glemt Gud. Midt i det hele havde de glemt Gud. De var glade for hans gerninger og for hans gaver, og for velstanden, de på trods af deres landflygtighed, dog fik noget del i. Der glemte de Gud. Jeg tror, det kunne være os, fordi vi lever i en tid, hvor vi jo egentlig, ja, vi har krise, og pengene, de er ikke så meget værd. Vi får ikke så meget for dem, og dem, du har sparet op, de bliver mindre værd, og dit hus bliver mindre værd, alt det der ved vi godt. Men egentlig lever vi jo og har det godt. Og så er det ligesom om, det bliver ved det. Men kommer vi derind, hvor vi møder Gud og siger til ham, hvad vil du mig, Herre? Lad mig få lov at se dig igen. Møde dig, så det her bliver liv for mig, som vi hørte i indledningen. Hver dag og hver dag. Tak for det. For det er der, vi skal hen. Og Jesus har... Nej, jeg skal lige sige lidt mere om Hebræerbrevet, fordi Hebræerbrevets forfatter har jo et andet element med. Pas på, der ikke sker frafald. Og frafaldet kan ske, som det skete ved Ezekiel, at velstanden ligesom, at det er nok. Gud har givet os en masse gaver, det er fint, vi har det med det, så siger vi ham tak for det. Men vi når ikke ind til sandheden, vi når ikke ind til Jesus. I Hebræerbrevet, der er faren den, at vi møder modstand på grund af vores tro. Og i det skal vi hjælpe hinanden til ikke at miste synet og modet og kaldet. Og så tilføjes der i dag, altså den dag kan komme, da at af den ene eller den anden grund ikke er muligt. Sådan som vi også mødte det i den første tekst. De hørte og hørte, men hørte ikke alligevel. Og en dag vil de erkende, at ordet var for Herren. Så vil de erkende, at der er en profet iblandt dem. Ordet har talt, men de svarede ikke Gud i det. Og så får vi opmuntring og opfordring, at når du lever dit kristenliv ud i den verden, Gud har sat dig ind i, så vil du møde modstand. Det er sket til alle tider. Menneskeligt set mere eller mindre, men det er altid sket. Modstanden. Anderledesheden. De har nogle mærkelige meninger. Og så bliver man forfulgt på den ene eller den anden måde. Nogle bliver det fysisk, menneskeligt forfulgt. Dem har vi mange af i vores verden. Flere, end vi nogensinde har haft, siger dem, der kan tælle sådan noget. Vi får også modstand, fordi vores meninger måske er forkerte. De passer ikke med verdens meninger. Det er det, vi kender i dag. Når vi ser hele debatten omkring livets begyndelse, fødsel, abort, nævnte vores forhold. Hvad er det, vi underviser vores børn i seksualundervisning? De skal vente med at gå i seng til en anden tid. Passer ikke ind i samfundet, og du bliver ulet set af det. Og der skal vi opmuntre hinanden, så længe det hedder i dag, til ikke at miste synet og ikke at miste modet. Det kan ske. Lige så stille, så tiger vi stille om det. Vi fortaler ikke så meget om det. Og så tolker vi det lidt om. Og til sidst så har vi ligesom fået det skåret til, så det passer i verden. Og der siger det ord fra Hebræerbrevet os i dag. Vær opmærksom på, at der ikke sker frafald på grund af din modstand i møder. Så kommer billedet med Jesus, der fortæller om børnene, der leger. Og det billedet siger jo, at man kan forholde sig til Jesus på en måde, så det ødelægger legen. Jeg har i min fortid set utrolig mange legende børn i skolegården. Og jeg har også set dem der, der får legen til at blive ødelagt, så får legen til at gå i stykker. Vi gider ikke lege med, det er ikke noget, det er noget pjat, og vi vil heller ikke. Og så står de der ved siden af måske. Eller også går de nødtungt med at gå ind i legen og spolere den. Vi spillede på fløjte, og I dansede ikke, som man gør, når man skal til bryllup. Og I var der ikke til begravelse, når vi skulle lege begravelse. I gik ud af legen. I fulgte ikke legens regler. Leg er nemlig sådan noget, der har sine regler. Og leg er sjovt, men der er regler. Og hvis du ikke følger reglerne, så falder du ud af legen. Og det er så det, Jesus bruger. Er der ikke det ene galt, så er der det andet galt. Der er hele tiden noget galt. Der er noget, Johannes, han råbte og skreg derude i ørkenen om vores synd og vores elendighed. Jesus, han spiser og drikker sammen med toller og farisæer. Det er galt det hele. Den der stemning kan du møde i verden. At der er nogen, som er i legen, men de vil ikke rigtig lege med. Se til, at du ikke bliver en af dem. Og så bliver Jesus konkret. Han nævner tre byer, som har set rigtig meget af Guds under og Guds tegn. Og de byer mener, at de har deres på det tørre. De mener, at det her er bare i orden. Men midt i deres selvsikkerhed, så siger Jesus til dem, I skal passe på og hjælpe hinanden, så I ikke i ligegyldighed går hen og fornægter Guds gerninger. For der kommer en dommens dag, og på den dommens dag vil det gå jer rigtig skidt. Der var måske nogen, der ikke havde hørt så meget, der ikke havde forstået så meget teologien, men de havde fanget det med Jesus, og det brændte i deres hjerte stadigvæk. Det er dem, I skal lytte efter. Det er dem, du skal se på. I vores tid skal man jo ikke tale så meget om dom. Guds dom bliver ligesom sådan tonet ned. Og det kender jeg godt. Jeg kom også for en del år siden, alt efterhånden en del år siden i mit liv, en dame ind på kontoret på handelsskolen, og skulle have sit barn meldt ind, og så siger hun til mig, taler I meget om dom og synd her? Og jeg måtte gøre en lille pause. Og så tænkte jeg lige efter, jeg holdt jo en del morgenandagt, og måtte sige til hende, nej, det er faktisk for lidt, vi taler om det. Det burde vi tale noget mere om. Det er nemlig svært at stå foran en hel masse glade og dejlige børn, og så skal du have formidlet, at det her kan ende et galt sted. Det skal man jo passe vældig på, at man ikke gør det, så det bare bliver psykologiske skræmmemidler. Men du må heller ikke tie stille. Det er en udfordring, som er svær. Men dommen, den er der. Der er rigtig meget kristendom i dag, der mener, at det egentlig ikke beror så forfærdeligt meget på menneskets gensvar. Altså, hvordan stiller du dig til Jesus? Det beror på, det er, at der er jo en Gud, som har sonet alverdens synd. Alle menneskers synd er sonet. Alt er betalt. Gælden er betalt, og skylden er betalt. Og det er jo rigtigt. Men det er også rigtigt, at der er nogen, som ikke får del i det her. Og de skrifter er der altså nogen, også i vores kirkelige sammenhæng, som kan fortolke sådan, som man tænker, hvor i verden blev det af? Der blev ingen dom, der blev ingen fortabelse, der var kun én udgang. Gud kommer til sidst og frelser os alle sammen. Det kan da ikke passe, at djævlen til sidst skal løbe med det alt sammen. Jeg ved ikke, hvem der skal løbe med hvad. Det må jeg overlade til Gud. Men jeg ved, at lige nu er det i dag. Og der skal jeg se til, at det ikke er mig, der ligesom undgår at tale om dommen. Og have vished om dommen, at den er der også. Så står der, at visdommen er retfærdiggjort ved sine gerninger. Det er et fantastisk ord. Guds visdom er Kristus. Det er Kristus og hans gerning. Det er den Guds visdom, som ikke er opkommet i noget menneskehjerte, som ikke er født i nogen menneskeforstand, og som intet menneske med sin forstand kan fatte. Derfor skal de blive stille for det. Vi skal blive stille for det. Visdommen er, at Gud har beredt en evig herlighed til dem, der kommer til ham. Og det er jo fantastisk. Visdommen er retfærdiggjort ved sine gerninger. Guds visdom er, at han ønsker at føre os ind i sit rige. I den sidste del af teksten, vi læste op her til sidst, så er sagen den, at Jesus udtaler dom over mennesker, der ikke kommer til Jesus. Og så går det fra det over til den sidste del, hvor han taler om dem, der kommer til ham. Med deres liv. Med alt det, der gør ondt. Med alt det, der er svært. Der kommer til ham og lægger livet frem for ham. Der står, det er to slags mennesker. Den ene slags, det er dem, der leger, der ikke vil være med i legen. Uanset om man spiller på fløjte, eller man synger sørgesang, så vil de ikke være med. Det er dem, der, hvor Johannes er for meget, og Jesus er for meget. De vil ikke være med, de har hørt det, de har mødt. Og så kommer den anden part her. Det er dem, der kommer til mig. Det er den anden del. I virkeligheden er det jo sådan, at når vi skal møde Gud, så drejer det sig om at komme til ham. At lægge sig ind under hans vilje og viden. Og det er jo en fantastisk del. Jeg fik en julegave af min søster, en biografi om C.S. Lewis. I kan huske ham med klædeskabet. Wardrobe og alt det derinde. Fantastisk mand, han er kristen. Han skriver på et tidspunkt, mennesker er irrationelle i forhold til det, de tror. Det er næsten umuligt at få dem til at forstå, at jeg anbefaler kristendommen, fordi jeg tror, den er objektiv sand. Men mennesker i dag er simpelthen ikke interesserede i, hvorvidt en religion er sand eller falsk. Ultimativt er folk nemlig mere interesserede i, hvordan troen vil virke på deres livsstil, end om troen er sand. Hvad er det, vi kommer med, når vi kommer til Gud? Det er sandheden, vi kommer til. Vi kommer ikke til en diskussion med Gud om mig. Og den sandhed, som er Gud, der taler til os om Jesus, der taler til os om vores synd, der taler til os om himmel og om fortabelse. Den sandhed har Jesus fyldestgjort for os, sådan så at et menneske kan blive vis på evigheden. Det er sandheden. Og den sandhed må vi underlægge os. Syndens bedrag kan forhærde mennesker. Forman hinanden, så I ikke lukker af for Jesus. Kapernaum, Jesus havde boet der. Bethsaida, Andreas, Peter og Filip var fra Bethsaida. Korsin nævnes kun her, men må være en af alle de andre byer, Jesus også gjorde store gerninger i. Og så bliver disse tre byer, der har set så meget af Jesu gerning, sammenlignet med en gudløs by med hedenskab og afstumpethed. Altså, jeg tror, sammenligningen har provokeret dem ganske voldsomt. Men sagen er, at lige meget hvad de hører, så finder de på undskyldninger for ikke at høre, for ikke at åbne sig for Jesus og for at være tilfredse med deres egne forestillinger. Nogle af dem har virkelig set og hørt meget. Andre har hørt meget lidt. Men hvis de havde hørt, og hvis de havde set så meget de andre hedenske byer, så ville de for længst have omvendt sig. Der var dog en åbenhed et sted. Og så nærmer vi os jo frem til det, der ligesom er tekstens højdepunkt. Hvordan skal det gå på dommens dag? Og hvis man læser den der tekst fra Matthæus ganske langsomt igennem, så kan man se, at alle de der billeder peger hen på dommens dag. En dag er der en dommens dag, og på den dommens dag, der skal du stå der, enten alene eller sammen med Jesus. Så det drejer sig om ikke at afvise ham. Det drejer sig om ikke at afvise Jesus, men at åbne sig for ham. Åbne sig for ham vil sige, at tankerne kommer ind, at hans tanker om, hvordan livet i virkeligheden er, får lov til at fylde os. Og tekstens konklusion er jo, det er ikke alle, der kommer med på den dag. Jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbart det for de umyndige. Ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen undtagen faderen, og ingen kender faderen undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Når det er for de vise og de umyndige, betyder det, eller det er for de uvise og de umyndige, så betyder det ikke, at det er de dumme, der forstår det. Der har ikke noget med klogskab eller dumhed at gøre i sådan menneskelig forstand. Men det er den der barnlighed og ligefremhed, at her lægger jeg mit liv frem for Gud og taler til ham om det liv. Det er det, der sker i dit lønkammer, når du er alene med Gud eller de nærmeste omkring dig. Der får du lov til at lægge dit liv frem. Der er ikke lovet os et problemfrit liv, uden strid og vanskeligheder. Det kommer. Vi møder vanskeligheder. Vi møder strid. Vi møder modstand. Men i den, og her slutter jo så kapitlet af, eller beretningerne af, med det her fantastiske billede om åget. Tag mit å på jer. Å er noget, man tager på sig, når man skal bære byrder. Så tager man et å på dig. Der bliver lagt et å på dine og mine skuldre. Og det å er et fantastisk å. Det er gavnligt. Og så er det let forstået sådan, at han vil hjælpe os med at bære det, han lægger på os. Han giver os et å. Byrden bliver ikke større, end at det, du skal bære, det kan du bære. Og når det synes dig helt vildt for meget, så får du lov til at lukke op til din himmelske far ind til det. Og tag ham på ordet. Så det er ikke et problemfrit liv, Jesus lover os. Jeg skal også lægge mærke til en sidste ting, jeg vil nævne her, det er, at de her byer, der bliver anklaget for at have set en masse store gerninger og ikke taget ved lære af dem, bliver jo egentlig ikke klandret, fordi de er syndere. Det ligger under det et eller andet sted. Men det, de bliver klandret for, det er, at de ikke reagerer på Jesus. De har ikke noget svar til ham. Hvordan stiller du dig til Jesus? De stillede sig ikke til Jesus, de byer. De havde ikke noget, de skulle forholde sig til i forhold til Jesus. Og det er her, det munder ud. Så dagens spørgsmål bliver, de der kommer til ham, eller de der spørgsmål, hvordan stiller du dig? Og de der kommer til ham, vil få hvile og perspektiv over livet. Men også alle de ting, der gør ondt. Vi skal bede sammen. Kære himmelske far, du kender os, hver eneste af os. Vi beder dig om, at du vil komme til os i vores hjerter, og i vores sind, og i vores tanker, Og du vil tale til os om alt det, du har gjort for os. Du kender også alle vores fejl. Du kender vores svigt. Herre, vi kommer til dig i dit navn og beder dig om, at du vil tage dig til os for dit navns skyld. Amen. Vi skal